Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset časova i 6 minuta, dobar dan. Ovog ponedeljka, prvog radnog dana u nedelji, u magazinu na prvom, do 12 časova po našoj letnoj šemi, sa vama će biti Mirjana Nikić i trudit ćemo se da vam ova dva sata zapravo načinimo i zanimljivim i informativnim. I kao što znate, svakog prvog ponedeljka u mesecu tu ste i vi, od 11 do 12 danas otvaramo telefone za vaše mišljenje o našem programu, pa ćemo vas u doglednom trenutku i pozvati da nam se javite i pričate sa nama o emisijama i programu Radio Beograda 1, kao što znate da kritikujete, savetujete, hvalite, šta god, tu smo da razgovaramo. U našem prvom satu izdvojit ću neke od tema. Izveštaj Zaboravljena deca Srbije, koji je nedavno objavila inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom, potresao je ovih dana domaću javnost. U istraživanju se između ostalog navodi da deca sa mentalnim invaliditetom borave u nehumanom okruženju, da su zatvorena i zanemarena, a mi o tome u kakvim uslovima žive, ko i kako se o njima brine i da li se redovno kontrolišu u domove u kojima su smešteni, razgovaramo sa Zoranom Pašalićem, zaštitnikom građana Srbije. U susret letnjim olimpijskim igrama Tokio 2020. koji se namjerno tako zovu, na talasima Radio Beograda 1 upoznaćemo se ponedeljkom i petkom polako iz emisiju u emisiju sa kulturom, istorijom i tradicijom Japana, a naš dopisnik Ilja Muslin za današnju emisiju pripremio je zanimljivu priču o originalnom pristupu održavanju javnog reda i mira koji sprovodi japanska policija, zbog čega, kako ćete čuti, možemo reći da je to najbezbedniji olimpijski domaćin u svetu. Biće reći o kulturi, a što se drugog sata tiče, posebno ćemo vas pozvati i dati brojeve telefona na vreme da nam se uključite u program. Rado ćemo sa vama da razgovaramo danas. Ostanite u talase Radio Beograda 1. Thank you.
des baisers, même le plus grand des déserts, n'emplirait pas mon sablier. Il fait dimanche et tous les jours, à chaque
časova i 12 minuta, talasi Radio Beograda 1, vi slušate magazin Na prvom. I naša prva tema o izveštaju Zaboravljena deca Srbije, koju je nedavno objavila inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom, a koji je potresao ovih dana domaću javnost. U istraživanju, između ostalog, postoje navodi da deca sa mentalnim invaliditetom borave u nehumanom okruženju i da su zatvorena često bez neke medicinske i čak i bilo kakve druge nege. O tome u kakvim uslovima žive, koji kako se o njima brine i da li se redovno kontrolišu domovi u kojima su smešteni, danas razgovaramo sa gostom u studiju Zoranom Pašalićem, on je zaštitnik građana Srbije. Dobar dan i hvala što ste ovde.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Mogli smo ovih dana zajedno da pratimo sve ono što je proisteklo posle objavljivanja izveštaja Zaboravljena deca Srbije. Ponovo se opet u Srbiji govori na temu domova za decu. I sad možda da spomenemo ono što se umeđu vremenu dogodilo. Postoje različita mišljenja, neki kažu da je prenaglašen taj stav i malo paušalan, drugi kažu da je istinit. Ministarka je ovih dana obišla nekoliko domova za decu. I sada ta tema se razvija u nekom pravcu ipak. Sad ono što bi bilo prvo pitanje za vas, kako vi gledate sa celu ovu situaciju i ovo što se nešto pokrenulo u javnosti oko te priče?
Drago mi je da se pokrenulo u javnosti, ali uvek posmatram da nije tema za nedelju ili dve dana, oprostite što to kažem, već bi trebalo da bude pod stalnim fokusom i javnosti, a i onih koji bi trebali zaista da vode računa kakve su uslovi, kakvi su uslovi u tim domovima i kakav je položaj te dece koji se nalaze u domovima. Izraz Zaboravljena deca Srbije može da se zaista iskoristi, jer su oni pre ovoga što je bio predmet interesovanja javnosti zaista malo, vrlo malo bili u fokusu javnosti. Ne volim da se jednoj takvoj tragičnoj ili lošoj ili da kažem situaciji koja nikome ne može da donese satisfakciju, da se o njoj govori senzacionalistički, ali svakako mora se mnogo obratiti pažnje. Govorim iz iskustva i ličnog institucije na čijem se čelu nalazim, jer je ova tema nama stalno u fokusu. Mi imamo ceo jedan sektor, nacionalni preventivni mehanizam, koji se bavi položajem ovakvih osoba koje su u ustanovama na neki način zatvorenog tipa, na neki način, i vrlo dobro poznajemo ovu temu i znamo koje su potrebe te dece, koji su njihovi problemi i kako se ovi problemi mogu rešiti.
I šta vi sada kažete na te ocene da je prenaglašena čitava ova priča i da je paušalno ocenjena? Vi ste bili u situaciji da obilazite ovakve domove.
Apsolutno to ne bih komentarisao. Ja mogu da kažem ono što sam ja video ili što su videle koleginice i kolege iz institucije zaštitnika građana, da smo videli i situacije koje su zaista loše, to je jedini pravi izraz, ali da smo videli situacije zaista, zaista dobre, i te dobre situacije, dobre okolnosti pod kojima ta deca žive, u vezi su sa velikim, velikim naporima ljudi koji tamo rade u tim institucijama. Ono što mogu da uzmem kao generalni stav, to je da treba povećati broj zaposlenih u tim institucijama, jer svojim očima sam video da neki put osobe koje rade, to su uglavnom žene, se bave sa 20-30 dece, što je zaista za jedno radno vreme, pa čak i duže, nemoguće na adekvatan način im pružiti negu.
Istraživanje, odnosno obilazak domova je bio 2019. godine. Da li ste od tada do danas bili obavešteni o njemu? Da li postoji obaveza, to je čini mi se važno pitanje, pojedinca, organizacije ili institucije da obavesti nadležne organe, da li zdravstvenu ustanovu, policiju ili ministarstvo ukoliko zatekne neke slučajeve zanemarivanja i zlostavljanja?
Što se tiče naše institucije, mi smo postupali ili po sopstvenoj inicijativi, kada smo videli i ukazivali, samo prošle godine bilo je 25 preporuka neke nedostatke, ili po prijavama roditelja koji su bili nezadovoljni ili pogođeni, da kažem tako, situacijom njihove dece u ovim domovima.
Što biste vi rekli, gospodine Pašaliću, šta je zapravo najveći problem? Sada smo čuli jedan od njih, dakle možda nedovoljan broj stručnog kadra. Vi ste obilazili i često obilazite ove ustanove. Kako je vaše sagledavanje mogućeg rešenja ove situacije?
Prvo je tačno utvrditi broj dece za koje je neophodno da budu ovakvim ustanovama.
Dakle, nije svima neophodno koji su
tako pravi. Tako je. Zagovara se jedan u Evropi prihvaćen, pa u nekim zemljama čak i odbačen sistem, a to je da se ti domovi ukinu i da se jednostavno deca smeste u svoje biološke ili primarne porodice. A nalazio sam na tim mestima, u tim domovima, decu koja su zaboravljena u pravom smislu reči, sklonjena od očiju. Ono što se kaže, brigo moja pređi na drugoga. Ali sam video i situacije kada su roditelji zaista pokazivali punju pažnju, pokušavali da pomognu tamo gde je pomoć bila potrebna, čak se i samo organizovali da ovoj deci pruže ono što im pripada. A to je jedan normalan, ako tako smem da kažem, odnosno jedan dostojanstven život. To je prvi problem, znači utvrditi tačan broj. Prema tom broju, onda utvrditi broj zaposlenih koje sam naglasio malo pre, a potom videti koja od te dece koja ne bi išla u svoje primarne ili biološke porodice mogu da budu organizovane u manje grupe, to sam vidio u nekim domovima. To su otprilike deca koja mogu da se staraju o sebi ili koja se mogu dovesti na nivo da se staraju o sebi. Oni se okupljaju u manje grupe, izdvajaju se u tim manje grupova van domova. Svakako domovi kontrolišu njihov život u pogledu svih njihovih i aktivnosti, njihove ishrane i smeštaja. I ono što sam primetio tada, da su ta deca jako zadovoljna takvim načinom organizovanja. I na kraju uložiti maksimalan napor da ona deca koja moraju ostati u domu, da im se pruži adekvatna nega i pomoć. Zašto vam to govorim? Jer tu imate decu koja su nepokretna, koja apsolutno nemaju komunikaciju sa spoljnim svetom adekvatnu i oni zaista zaslužuju mnogo, mnogo bolji tretman. Kad sam više puta naveo negativne primere, mislio sam upravo na tu decu. To vam je jedna vrlo, vrlo teška situacija kad vidite dete koje, onaj ko se stara o njemu, mora više puta u toku dana da pomera, da ne bi došlo do dekubita u situacijama kad nemaju takve ustave adekvatnu opremu, u smislu dekubit madraca, dušeka, da ne govorimo o ličnoj higijeni, ishrani i ostalo.
Da, i sada se govori o mogućem rešenju ove čitave situacije, o razmeštanju svih onih korisnika ovih domova kod kojih je moguće, da li u primarnu porodicu ili u hraniteljsku, a za ovakve slučajeve o kojima ste sad govorili, da li bi možda neko bolničko lečenje bilo rešenje. Kako vidite mogućnost da se ta situacija na ovaj način reši? I u nekim drugim zemljama je bilo ovih pokušaja.
Upravo je situacija suprotna. One koji iziskuju bolničko lečenje smeštuju se u te domove i ono što smo mi insistirali, to je pojačan lekarski nadzor. Otvara se jedna vrlo, vrlo široka tema gde jedno ministarstvo ne može da ovaj problem reši. U tom izveštaju se ne govori o temi koja je meni bila značajna, a to je da mnogi od te dece, ako nemaju roditelji, imaju rođake, koji su često oni koji upravljaju njihovom imovinom, a pritom ta deca nemaju nikakvu satisfakciju, čak i u vidu poseta tih bliskih srodnika. To je jedna vrlo značajna tema, to je oduzimanje poslovne sposobnosti, pa potom sve ono što rezultira takvom situacijom. Zatim, ako uzmete u obzir da su mnoga deca u Srbiji, ta deca, jednostavno izmeštena voljom njihovih bližnjih u takve domove. Onda se postaje pitanje kako izvršiti povraćaj. Kako, koji je način privoleti da oni budu vraćeni u svoje porodice. Zatim, koje će to hraniteljske porodice uzeti dete kojima trebate da se bavite 24 časa?
Da, to sve otežava i ovakve namere. Kakva je, da, zapravo, kakav je uvid...
Oprostite, ako smem samo da vas prekinem. Evo vam najsvežiji primjer koji je bio pred institucijom zaštitnika građana, gde je u pitanju dete sa Downovim sindromom, uzrast od 2 godine, koje nije prihvaćeno od strane svojih roditelja, i iako zakon ne dozvoljava da bude smešteno u dom dete koje je mlađe od 3 godine, drugog izbora nije bilo.
Da, ja sam upravo htjela da vas pitam kakav je uvid u to koliko su roditelji i bliski rođaci zainteresovani u ovakvim situacijama kada su ta deca smeštena negde u neku instituciju.
Ne može se uzeti generalni stav. Imate izuzetne, izuzetne roditelji i rođaki koji zaista brinu. Ali moram da kažem da su oni u manjini.
Da, i sad proizilazi neki zaključak da su zaista, uslovno rečeno, napušteni od svih. Interesantno bi bilo čuti i eventualno šta mislite o tome da, da li može da se kaže da u našem zakonu postoji jasno definisano koje su obaveze tih domova, dakle da možda na tom zakonskom nivou, ja skoro da ponavljam sad jedno pitanje, mogu da se rešavaju problemi ukoliko ima ne primenjuje se zakon pa se možda deca vezuju, ili da li postoji uopšte neki jasan princip o kome se postupa?
Ima kako bih rekao, nije tu sam zakon taj koji se primenjuje, već i oni podzakonski akti koji regulišu do u detalje poslovanje, rad u takvim institucijama ili ustanovama. Nije problem u zakonu, kao što ni u jednom problemu nije problem u zakonu i podzakonskim aktima, nego u sprovođenju svega toga. Taj moment u kome govorite da se deca vezuju, na mene je mnogo jači utisak ostavilo to da su ona prepušteni najvećim delom dana sami sebi. To je taj nedostatak osoblja. I onda se njihov napredak, a mnogi od njih mogu jednim ozbiljnim, prilježnim radom se dovesti u situaciju, se staraju sami o sebi. To je ono što je najveći utisak.
A za to potreban veliki rad.
Veliki rad, i ono što je važno, kad sam komunicirao sa tom decom, razgovarao gde se moglo razgovarati, imao sam čak i tu vrstu neverbalne komunikacije. Ta deca su vrlo emotivna. Kada im priđete na način na koji oni zaista žele, oni to zaista lepo pokazuju. I onda kada ih pitate, sa onima koji imate komunikaciju verbalnu, šta bi najviše voli, oni uvek kažu veći kontakt sa spoljnim svetom, u smislu da im neko dolazi, da im organizuje život na način kako svi mi živimo u normalnim uslovima, ne računam sad ovu situaciju sa COVID-om.
Gospodine Pašarović, koje su vaše nadležnosti u ovom slučaju, kad se pojave neke ovakve izveštaje, kada do javnosti dođu neke ovakve?
Pa one su obuhvaćene zakonom o zaštitniku građana, s time što ja se nadam da će krajem jula novi zakon se naći u skupštinskoj proceduri, koji daje mnogo veća ovlašćenja. Mi smo ga praktično sačinili na osnovu iskustava koje smo imali u ovom dugogodišnjem radu. To je da kada uočimo nedostatak, tražimo da se taj nedostatak ispravi. Odnosno, apelujemo prvo na one koji su taj nedostatak i prouzrokovali, a onda sve do vrha, odnosno do resornog ministarstva. Kao što sam rekao, prošle godine je bilo 25 preporuka, u tih 25 u 13 je postupljeno, odnosno u 10 je postupljeno, 13 jesu dugoročne mere, tako da nisu sve ispunjene, ali u 2 situacije apsolutno nije postupljeno. Pitaju me često da li sam zadovoljan time, apsolutno sam nezadovoljan, jer kada mi sačinimo preporuku, ona je na dokazima zasnovana i ono što mi tražimo, to je apsolutno se mora uraditi. A neki put ne naiđemo na adekvatnog sagovornika i onda je to jedan dug i mukotrpan posao.
Da, čuli smo delimično, ali možda da vam damo vremena da dovršite i priču o tome kako vi vidite rešenja ovog problema. Vi ste rekli treba početi logično od toga i vidjeti koliki je broj dece, u kom su ona stanju, koja deca mogu da budu izmeštena. Šta bi bio neki krajnji ishod po vama?
Pa krajnji ishod bi bio svesti zaista taj broj dece na onaj broj kojima se ne može drugačije pružiti pomoć nego institucionalno.
I da samo ta deca budu...
Da samo ta, i onda se usredsrediti svakako i na njih i svakako, moram to da kažem, i na onu decu koja se nalaze u svojim porodicama ili u hraniteljskim porodicama ili kod rodbine, jer i ti, te osobe koje se o njima staraju traže i zaista zaslužuju adekvatnu pomoć. Šta to znači? To znači da im se u toku dana, sedmice, meseca pruži pomoć institucionalna kako bi oni mogli, izvinite na izrazu, da odahnu, jer to nije ni malo jednostavno.
Da, saradnja sa njima i pomoć.
Tako je, finansijska pomoć u svakom smislu i ono što je isto tako bitno, a to je komunikacija između porodica sa takvom decom i s tom decom i društva u cilju organizovanja nekih manifestacija koja njima čine život radosnijim, lepšim. Neko će reći da sad zaštitnik priča o tome, a imamo krajnju lošu situaciju u smislu sredstava za higijenu, odnosno higijene. Nije to baš tako. Neki put je ovaj moment mnogo značajniji, jer ovaj prvi zavisi od tehničko-organizacionih uslova, a ovaj drugi zavisi od empatije koliko imate za tu decu.
Sada kad ste već ovde sa nama, da spomenemo i slučaj u kome takođe na neki način učestvujete, slučaj koji takođe potresao javnost, to je Petnica. Vi ste se obratili Ministarstvu prosvete, tražili dodatne objašnjenja, istim povodom razgovarali s poverenikom za zaštitu podataka i informacije od javnog značaja. Koje ste vrste provera tražili i o čemu je tačno reč kada reč o vašem učešću u ovom slučaju?
25. mislim da je prošlog meseca slučaj Petnica kulminirao slučajima seksualnog uznemiravanja polaznica istraživačkog centra Petnica. Da bi to otvorilo mnoga pitanja. Ono što je javnost zaista vrlo uznemirilo, to je moment da je Petnica udruženje. Da Petnica nije pod ingerencijom, tako je u sistemu obrazovanja i vaspitanja, nije pod ingerencijom ni ministarstva prosvete, niti institucija koje bi se morale baviti organizacijom vaspitanja. Stalno naglašavam to vaspitanje, često se ono zaboravlja, govori se o obrazovanju i vaspitanju naše dece. Ono što smo mi tražili, tražit ćemo, a to je da se poslovanje istraživačkog centra Petnica pogleda sa svih aspekata. Ako škole upućuju i daju preporuke za učenike koje žele da pohađaju ove kurseve ili istraživački rad u centru Petnica, onda se postavlja pitanje kako to da Ministarstvo prosvete nema ingerencije koje ima ingerencije na radom škole. Ako škole moraju dati preporuku od strane pedagoga ili psihologa, ako one opravdavaju nedolazak učenika na redovnu nastavu odlaskom u Petnicu i još mnogo, mnogo pitanja, to je vrlo, vrlo značajno da se vidi ceo sistem kontrole. Ne bih volao da budem pogrešno shvaćen. Mi smo apelovali na ministarstvo i povodom slučaja gospodina Aleksića i jedne škole koja je registrovana kao društvo sa ograničenom odgovornošću, koja se bavi u svom popisu aktivnosti i obrazovanjem dece, ali isto tako nije bila pod ingerencijom Ministarstva prosvete. I insistiramo i insistirat ćemo da sve te institucije koje u svom nazivu ili u svojoj aktivnosti imaju vaspitanje i obrazovanje moraju biti stalno kontrolisane, stalno ispitivano ko tu radi, kakav je metod rada i još mnoga druga pitanja. Recimo jedno koje smo postavili Trezoru prvoga ovog meseca, a to je koje su direktni i indirektni budžetski korisnici finansirali Petnicu. Tu smo mislili prvo da li je to Ministarstvo prosvete, ako nije, da li je to lokalna samouprava, ako nije, ko je. jer vi imate tamo najtalentovaniju decu koja moraju biti pod ozbiljnom kontrolom onih koje brinu našoj budućnosti. Nemojte da vam ovo zvuči kao floskula, to je zaista tako. Jer kada se govori o inkluzivnom obrazovanju, to se ne govori samo o deci sa posebnim potrebama, nego se govori izrazito talentovanoj deci koje moraju naći svoje mesto adekvatno u društvu. Inače ćemo imati ono što bi moglo da se desi, što je Zaštitnik građana naročito stavio fokus, a to je da neko najtalentovanijom decom praktično rekao bih najblaže da se njima radi, a da mi nemamo kao društvo uvid u to.
Najveće vam hvala na svim ovim odgovorima i na razgovoru. Sa nama je bio Zaštitnik građana Srbije Zoran Pašalić, 10:32, Radio Beograd 1.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Uživaj u svakom trenutku, jer uz MTS Top ponudu dobijaš i telefon na rate i tarifu sa popustom. Preporučujemo. Xiaomi Note 10 sa 48 megapiksela, triple kamerom i moćnim procesorom. Alcatel 3X Pro sa izdržljivom baterijom i četvorostrukom kamerom od 48 megapiksela. A za kreiranje videa u fantastičnoj 8K rezoluciji izaberi Samsung Galaxy S27+. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
I šta ćemo da gledamo? Hoćemo onaj film s onom glumicom. Znaš šta je glumila u onoj seriji?
Gledao.
E, a ona je španski onom umetniku.
I to.
Stani, a onaj novi domaći dokumentarac o...
Aha.
Ti si sve već gledao.
Pa kad imam moj off...
Filmovi sa jakom preporukom. Vidi prvi na ekskluzivnoj filmskoj platformi mojov.net.
Rock spektakl na Tašmajdanu. Bajaga instruktori. 16. jula. Ulaznice na tickets.rs.
To je taj zvuk koji me pomera.
You don't know everything about me.
U nekom trenutku svi biramo.
Between what the world wants you to be.
Između onoga što svet želi i onoga šta zaista jesmo. Ona je izabrala. Scarlett Johansson u najnovijem Marvelovom ostvarenju. Crna udovica. Karte u prodaji. U bioskopima od 8. jula. Distribucija Megacom Filma.
Eko.
Ilja iz Tokija.
Ilja iz Tokija, zapravo Ilja Muslin, naš dopisnik iz Japana, i za magazina prvom od petka prethodnog, dakle pre 2-3 dana, počeo je da nam šalje priče o Japanu, jer želimo da se upoznamo malo bolje sa ovom dalekom zemljom u susretu letnjim olimpijskim igrama koje počinju 23. jula, pa ćemo tako iz ponedeljaka i petaka saznavati više o kulturi, istoriji i tradiciji Japana. Ovoga puta stiže nam priča o originalnom pristupu održavanju javnog reda i mira koji sprovodi japanska policija, zbog čega, kako kažu, možemo da kažemo da je najbezbedniji olimpijski domaćin na svetu. Evo priče Ilje Muslina.
Jedna od specifičnih osobina japanske prestonice je niska stopa kriminala i minimum najtežih prestupa, odnosno velika sigurnost stanovništva. Kao i svuda i u Japanu, naravno, postoji organizovani kriminal, ali se grupe koje stoje iza njega uglavnom bave kockom, prostitucijom i prevarama, pa je u Tokiju izuzetno malo brutalnih zločina kao što su provale u stanove, pljačke banki i pošti ili smrtonosni obračuni bandi. Šta više, za građane Tokija i džeparenje je nepoznanica. Jedna ilustracija za navedeno je činjenica da je u Japanu, čija se populacija u proteklih 5 godina kretala oko 126 miliona, beleženo oko 900 ubistava godišnje, od čega je samo nešto više od trećine bilo s predumišljajem. U 2016. i 17. Japan je imao samo 0,3, odnosno 0,2 žrtve ubistava s predumišljajem na 100.000 stanovnika, što je bilo najmanje na svetu. I proporcija nasilnih pljački u odnosu na populaciju u Japanu je u 2016. iznosila samo 1,8 slučajeva na 100.000 stanovnika u poređenju sa 47 u Nemačkoj ili 154 u Francuskoj. Odličnom javnom redu i miru u Japanu doprinose dobra ekonomska situacija i relativno visok standard života, politička stabilnost, ali i visoka svest stanovništva o potrebi da se zaštiti zajednička imovina. Tu je bitan i akcenat na kolektivnom vaspitanju. Đaci u japanskim školama imaju predmet pod nazivom moralno vaspitanje, a puno kompanija u obuku novozaposlenih uključuje pravila vezana za etikeciju i poštovanje zakona. Također, u Japanu vatreno oružje mogu posjedovati samo registrovani lovci, što je velika brana za masovne zločine, dok su kazne za posjedovanje droga u poređenju sa zemljama zapada drakonske. Jedan od mnoštva faktora koji doprinose opštoj sigurnosti je i originalan pristup održavanju javnog reda i mira koji sprovodi japanska policija. Naime, raskrsnice i trgove širom Japana krase objekti kakvi se drugde u svetu ne viđaju. To nisu arhitektonski spomenici kulture, ali jesu trajni svedoci dešavanja u životu japanskih gradova i pokazatelji tamošnje društvene organizacije i kolektivne psihe. Reč je o neobičnim mini policijskim stanicama sa svega 2-3 čuvara javnog reda i zakona. U Japanu postoji oko 6600 malih policijskih ispostava poznatih kao koban, koje se u velikim gradovima nalaze na svakih nekoliko stotina metara, na mestima gde postoji gust saobraćaj ili veliki protok ljudi. Na zidovima tih skromnih građevina, koje se obično sastoje od samo dve ili tri vrlo skučene prostorije, pričvršćene su table koje stanovništvo redovno obaveštavaju o broju poginulih i povređenih u saobraćajnim nesrećama tog dana. Ta crna hronika jedan je od mnogobrojnih vidova upozoravanja kojim se stanovništvo u Japanu konstantno podseća i poziva na oprez u saobraćaju. Sastavni i upadljivi deo dekora tih malih policijskih ispostava su i poternice sa licima najtraženijih otpadnika od zakona. Na policijskim kućicama se često mogu vidjeti i reklamni posteri koji pozivaju mlade da pristupe snagama reda ili najavljuju nove mere za poboljšanje protoka i bezbednosti saobraćaja. Ljudstvo raspoređeno u tim policijskim kućicama uglavnom je, pored dežurstva, zaduženo za nadzor i patroliranje svoje zone odgovornosti pešice ili biciklom. U slučaju kada se njihova ispostava nalazi na raskrsnici, oni povremeno preuzimaju i ulogu saobraćajaca i megafonima opominju nesavesne vozače da smanje brzinu ili propuste pešake. Mada građani tu mogu da podnesu prijave o krađi ili gubitku ličnih dokumenata, te vlasti izveste o saobraćajnim i drugim nesrećama, čini se da policajci u mini stanicama najviše vremena provode dajući uputstva putnicima i zalutalim građanima o tome kako stići do određenog objekta ili adrese. Kada prilike to zahtevaju, ljudstvo iz tih sve prisutnih ispostava može biti upućeno i na zadatke van svog rejona, kao što su patroliranje automobilom po gradu, sprovođenje uhapšenih, straža u pritvoru ili očuvanje javnog reda i mira tokom održavanja mitinga i demonstracija. Iako u principu policijske ispostave Koban rade 24 sata dnevno, u onim rejonima gde ima manje saobraćaja i kriminalnih radnji, one se zatvaraju tokom noći. Na nekim mestima je i tokom dana moguće vidjeti praznu i zaključanu policijsku kućicu, što obično znači da je njeno malobrojno ljudstvo u patroli ili da je moralo da odgovori na neki hitan poziv. Policajci koji dežuraju u kobanima jednom ili dva puta godišnje obilaze stambene objekte i preduzeće u svom rejonu kako bi se upoznali s lokalnim stanovništvom i od njega kroz opušteni razgovor direktno čuli da li postoje ikakvi problemi u vezi javnog reda i mira. Oni na taj način nastoje da bolje upoznaju okruženje u kojem služe, odnosno steknu sliku o tome šta se sve promenilo u rejonu njihove odgovornosti, te uspostave prisnije odnose sa građanstvom. I dok se na zapadu, uglavnom u Sjedinjenim državama, taj jedinstveni japanski sistem ponekad kritikuje kao nedemokratski nadzor nad stanovništvom i kršenje privatnosti, Japanci ne samo da ne vide nikakav problem u postojanju policijskih kućica, već i u anketama javnog mnjenja često sami traže da se one postave u blizini njihovih domova ili da, ako su već tu, u njima neko stalno dežura. Razlozi su to što su male policijske ispostave sastavni deo gradske arhitekture i svakodnevnog života u Japanu još od kraja 19. veka, zatim to što su policajci u njima uvek na usluzi građanima, ali i to što japansko stanovništvo generalno ima veliko poverenje u organe reda i doživljava ih kao stub sigurnosti, a ne kao instrument represije. Dominantne vrednosti koje oblikuju japansko društvo su harmonija i međusobna saradnja. a taj kolektivistički pogled na svet se odražava i na odnos policije i građanstva, koji se shvataju kao dva dela istog društvenog tela koji se međusobno dopunjuju i zajednički deluju kao ostvarenju istovetnog cilja, očuvanja javne bezbednosti i društvene stabilnosti.
Priču o japanskom policijskom sistemu za vas pripremio naš dopisnik iz Tokija, Ilja Muslin. 10:46. Minuta do 11 časova, slušate magazin na prvom Radio Beograda 1 i u narednih nekoliko minuta bavimo se kulturom. Nina Savčić, ovogodišnja je dobitnica nagrade Isidora Sekulić za roman Vlasnik svega našeg, koji je objavila izdavačka kuća Arhipelag. Nagrada je uručena na svečanosti u okviru manifestacije Dani Isidore Sekulić u kući kralja Petra I. u Beogradu, a tom prilikom ista priznanje uručeno i piscu Slobodanu Mandiću za prozna dela Panonski palimpsesti i Duh priče i druga imena. O značaju ovog književnog priznanja junakinji nagrađenog romana i srodnosti sa stvaralaštvom Isidore Sekulić sa dobitnicom priznanja Ninom Savčić razgovarala je Jovana Milovančević.
Nina, verujem da ova nagrada koja ima dugu književnu tradiciju, ako pogledamo spisak imena koje su je dobijale svih prethodnih godina, pretpostavljam da to nosi sa sobom posebnu vrstu odgovornosti, a i ime Isidore Sekulić. Koliko vam ime Isidore Sekulić znači, pa ću vas onda pitati koliko vam znači nagrada sa njenim imenom?
Mnogo mi znači nagrada. Prvo, to je prvi roman, ovo je moja prva nagrada, a sam Isidora Sekulić, pa eto, da sam imala priliku da biram koju bih nagradu želela da dobijem, to bi apsolutno bila Isidora Sekulić. Mm-hmm. Žena koja je prva članica Akademije srpske nauke i umetnosti, tako da velika književnica, ja sam je jako volela, posebno njenu neverovatnu erudiciju. Ima neke zanimljive sličnosti, ovo je sad naravno post festum poređenje, neke zanimljive sličnosti između moje junakinje, one su naravno onako vrlo, vrlo tanke, ali postoje. Moju junakinju muči nesanica, Isidoru je mučila nesanica, velika ljubav prema knjigama vezuje jednu i drugu, tako da eto, nekako baš se osjećam jako ponosno. O odgovornosti ne smijem da razmišljam, zato što više neću pisati ukoliko se budem bavila odgovornošću.
Sad ste načeli možda to jedno važno pitanje koje nas upućuje na tu jednu vezivnu nit koja vodi od Isidore ka onom ženskom pismu danas, možda i ka vašoj glavnoj junakinji u ovom romanu, Vlasnik svega našeg. Ima tog jednog jakog ženskog preispitivanja u društvu, u okolini, u svetu u kome se nalazi i kod Isidore, istina u jednom drugačijem kontekstu, usled okolnosti koje su bile drugačije i ovdje kod vas. Kako osjećate te dosluhe sa njom u književnosti vaše?
Da, ja verujem da se prepoznaje žensko pero kod mene u romanu. Ipak ja sam htjela da budu obrađene opšte teme kroz glavnu junakinju. Mislim da se i Isidora bavila dosta opštim temama, makoliko su i za njena života zamerali mnogo šta, ona jeste bila na udaru neke malograđanske sredine u Srbiji, vada zato i otišla, ipak se vratila. Ukoliko uzmemo da jeste u pitanju taj ženski pečat, ja bih voljela da se ipak malo više obrati pažnja i kod nje i kod mene na opštost tema koje obrađujemo.
I prilika je ova nagrada Isidora Sekulić možda i da spomenemo tu jednu poziciju umetnika pre svega u ovom vremenu, jer je sama Isidora u svom vremenu zapravo imala prilično problema i zbog svog pisanja, tog jednog unutrašnjeg preispitivanja o kome sad pričate. Osjećate li vi takve vrste problema danas u književnosti i koliko svaki književnik mora da dobije neku književnu nagradu i mora da bude priznat od strane nekih kritičara ili od strane nekih krugova da bi se u stvari za njega čulo, jel te?
Čemu nagrade i da li je neophodno dobiti nagradu da bi neko... Verujem da da. Verujem da je prepoznatljivost, zapravo da nagrada može da donese veću čitanost i može da donese eto tako kao neku prepoznatljivost, i možda to čak i nije tako strašno, koliko je strašnije da medijska zapravo medijska prisutnost ili prisutnost na društvenim mrežama mogu također da pojačaju čitanost. Ja bih se preopredelila eto za nagrade nego za tu vrstu medijske promocije, mada jedno s drugim svakako ide.
I mi vam želimo još mnogo nagrada, verujem da uskoro planirate i novi roman, ali za sada Vlasnik svega našeg je vlasnik nagrade Isidora Sekulić za prošlu godinu. Hvala na razgovoru i čestitamo i uživajte u nagradi.
Hvala vam lepo, da ja stvarno uživam u nagradi.
Sa dobitnicom priznanja Isidora Sekulić, Ninom Savčić, razgovarala je naša Jovana Milovančević. A s obzirom da je nepunih pet minuta ostalo do 11 časova, u prilici sam da vam najavim vesti na našem programu u 11, a zatim i drugi sat magazina na prvom, koji evo od 11, kao što znate, prvi je ponedjeljak u mesecu, najavljuje i razgovore sa vama. Pozovite nas odmah posle vesti i muzike, kreću uključenja slušalaca u naš program, možete da nas kritikujete, predložite nove sadržaje, pohvalite i da kažete ono što mislite o programu i emisijama Radio Beograda 1. Za one koji žele da se pripreme, pomenuću telefone koji će biti otvoreni za vas za 10 minuta, pa da se i vi pripremite za taj poziv. Pozivni broj za Beograd 011-655-33070, zatim 655-33071, isti taj broj sa završnom cifrom 2, 655-33072 i 655-33073. To su naši brojevi telefona, otvoreni za vas u drugom satu magazina na prvom. Izvolite, javite se, porazgovarat ćemo. Kao što znate, danas ste vi naši gosti. Još 3,5 minuta do 11. Muzika pa vesti, pa mi i vi.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. slušate vesti. U Novoj Pazovi počinje gradnja postrojenja nemačkog aviogiganta MTU kompanije za popravku motora. Plan je da u prvoj fazi postrojenje ima kapacitet za 470.000 sati popravke godišnje. Lane je potpisana deklaracija te kompanije i vlade Srbije o saradnji za dualne obuke kvalifikovanih radnika, što garantuje tehničke osnove potrebne za visokotehnološku industriju poput vazduhoplovstva. Obuka na radnom mestu na početku će biti u Nemačkoj i Kanadi, a cilj je da se od 2024. godine sprovodi isključivo u Srbiji. Trećina letelica u svetu ima delove fabrike MTU. Početku radova u Novoj Pazovi prisustvuje predsjednik Aleksandar Vučić. U Berlinu će popodne biti održan samit berlinskog procesa za zemlje Zapadnog Balkana, koji će zbog pandemije biti u online formatu, a očekuje se da će učesnicima biti ponuđena 4 sporazuma o slobodnom kretanju, jedinstvenom putnom prostoru, priznavanju stručnih i akademskih diploma. U Nemačkom ministarstvu spoljnih poslova kažu kako će važiti pravilo da nijedan paraf neće biti stavljen ukoliko na to ne pristanu sve zemlje. Srbiju će predstavljati premijerka Ana Brnabić. Epidemijska situacija u Srbiji je stabilna, ali i dalje nema dovoljno vakcinisanih građana da bi se dostigao kolektivni imunitet na virus korona. Dnevno se na Beogradskom sajmu vakciniše od 500 do 800 građana, a zbog manjka interesovanja imunizacije je samo u hali 11 od 8 do 16 časova. U Sloveniji su od danas dodatno ublažene epidemijske mere. Otvaraju se kockarnice i ukinuto je ograničenje o maksimalnom dozvoljenom broju kupaca u radnjama. Ostaju na snazi pravila za boravak u javnim objektima uz potvrde o vakcinaciji, negativnom testu ili prelaženom COVID-19. U svetu delta soj COVID-19 nastavlja da se širi, mutira i postaje dominantan u mnogim zemljama. Novo oboleli su uglavnom mladi koji nisu vakcinisani. U Rusiji je više od 25.000 novozaraženih, najviše od januara. Najteža situacija je u Moskvi i Sankt Peterburgu. Rast broja novozaraženih beleži se i u Francuskoj i Velikoj Britaniji. U Sjedinjenim Američkim Državama 99,2% skoro preminulih od posljedica COVID-a nisu bili vakcinisani. Ruska služba bezbednosti osujetila je terorističke napade na Moskvu, Republiku Kabardino-Balkarijan i Astrahanski region. Likvidirano je 6 terorista i uhapšeno 2. Kako je saopšteno, reč je o pripadnicima ruskog dela Islamske države, čije delovanje zabranjeno u svetu. U proteklih nekoliko dana u Srbiji je zabeleženo više saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom. Vladimir Vida iz Uprave saobraćajne policije za RTS ističe da se tokom jula meseca beleži najveći broj saobraćajnih nesreća. On je rekao da je ove godine u Srbiji bilo 16.500 saobraćajnih udesa, u kojima je poginulo 214 ljudi. Vida je naveo da je umor jedan od najčešćih razloga tragedija, pogotovo na autoputevima. Sport. Najbolji teniser sveta Novak Đoković igraće u osmini finala Wimbledona protiv Čilanca Kristijana Garina. Meč počinje u 14:30, a prenos je na prvom programu RTS-a. Košarkaška reprezentacija Srbije do 19 godina pobedila je Porto Riko sa 84-64 u drugom kolu grupe B svetskog prvenstva u Letoniji. To je druga pobeda naših mladih košarkaša na tom šampionatu. Srbija će sutra igrati protiv domaćina turnira Letonije. Vreme u Srbiji danas promenljivo oblačno, mestimično kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom. Popodne razvedravanje. Temperatura do 32 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 24 stepena. Vlažnost vazduha 56%, pritisak 994 milibara i duva zapadni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nena Celaković, čitala Biljana Jovanović.
Osjećam tvoj dah na grudima, osmeh tvoj pod nosom.
11 časova i 8 minuta, talasi radio Beograda 1, magazina Prvom, i evo ovog sata o kojima smo govorili malo pre, a dakle namenjenog vašim uključenjima i razgovorima sa vama, poštovani slušalci. Naši telefoni su 011-655-3370, 655-3371, 655-3372 i 655-3373. Možete pozvati i uključiti se u naš program, reći neko vaše mišljenje, kritiku, pohvalu ili neki predlog u vezi sa programom Radio Beograda 1. Mi ćemo danas da vam predložimo teme o kojima možemo možda da razgovaramo detaljnije s obzirom da su aktualne. To je letnja šema Radio Beograda 1. Već ste mogli da primetite da nekoliko dana unazad neke emisije idu skraćeno po letnjoj šemi, da je to sve zbog toga da bi bilo više muzike i malo opuštenijeg programa, ali da vas ne uskratimo za informacije i sve ono što je važno. Naravno, ostaju sve naše vesti na pun sat i informativne emisije. Ima tu još nekih izmena o kojima ćemo govoriti i pitati i vas kako vam to zvuči, a takođe i u susret olimpijskih igrama danas ćemo malo više pričati o tome, jer su se približio se taj datum 23. juli i Radio Beograd 1 ima svoje novinare koji će otići na olimpijadu. Jedan od njih je naš današnji sagovornik Milan Bigović sa Slobodanom Maletićem, ide u Japan. Milane, dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan, bolje te našao. Kada si ti u pitanju, Mirjana, uvek mi je zadovoljstvo i to veliko, i setim se i onih teških dana poslednjeg rata, da, naših noćnih dežurstava nedaleko odavde. Nismo bili u Hilandarskoj
za vreme bombardovanja,
bili smo izmešteni, gore avioni, i to je bilo lepo kada gledam iz ove perspektive.
Da, sećaš se tih vesti od 17-18 minuta, a mora sve mirno da zvuči,
i priča o ratu. Jest. I svega se sećam kao da je juče bilo.
Eto, dakle, Milan Bigović i ja smo svoje vremeno, dakle u to vreme, radili noću zajedno na programu, a evo nas i danas ovde u ovoj emisiji. I samo nekoliko rečenica pre nego što počnemo s vama da razgovaramo. Naime, rekoh letnja šema, u letnjoj šemi se vratio na sreću i sportski žurnal.
Lepo rečeno, na sreću. Imao sam priliku da vodim prvi posle duže pauze, 1. jula, početak u isto vreme, 15 časova 30 minuta. Tokom olimpijskih igara sportski žurnal će biti produžen, bit će olimpijski i trajaće duže, sa pregršt informacija sa lica mesta, naravno, radit će kolege ovde, da, u Beogradu. I naši slušalci znaju da se mi uvek trudimo da pružimo maksimum, tako će, uveren sam, biti i ovoga puta.
I sad samo za početak da kažemo, sinoć se dogodilo da ne idemo dalje kad je o košarkašima reč.
Težak poraz, nisam ga očekivao, mislim da smo bili slabo vođeni sa klupe, igrači nedovoljno spremni, male povrede, male ili velike, kod jednog dobrog dela Micić nije igrao drugo poluvreme. Italijanima je sve polazilo od ruke. Ima takvih utakmica kada nemate dan. Ja se vrlo često setim Novaka Đokovića, i kada ga dan pred meč pitaju šta će biti sutra, on zna da odgovori: kada bi to pitanje mogli da mi postavite ujutru kad ustanem, da vam kažem kako se osjećam, da li sam raspoložen. A kada već pominjem Novaka, koji će biti u Tokiju, da kažem da je on na sceni u 14 časova i 30 minuta, prenos na našoj televiziji, možda malo i kasnije, protiv Garina, novo iskušenje na Wimbledonu danas. Šteta za košarkaše,
neće braniti medalju. Ali kažu zasluženo, Italijani otišli, to sam
potpuno zasluženo, od početka do kraja su kontrolisali utakmicu, bili su bolji u svakom segmentu, pogađali iz svih pozicija, imali su dobro vođenje sa klupe i jednostavno, kada je tako, morate protivniku pružiti ruku.
I sad, pošto već čekaju slušalci, filovat ćemo malo u emisiji razgovori i razgovori sa slušalcima, da damo prednost njima. Saša iz Bele Crkve je prvi danas. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan, poštovanje vama i svim slušalcima.
Takođe i vama.
Ko čemu, ja u muzici, još malo više, ima više, ali još malo više domaće muzike. Anglosaksonci su mi se više uslovno rečeno onako dojadili, do ušiju su mi došli. To je prvo. Drugo, želim da kažem, ova šema, naravno vi treba da idete na godišnje odmore, da prilagodite vašim, da kažem, potrebnim uslovima, ali Radio Beograd kao institucija ja mislim da ima toliko lepih emisija koje bi mogli da se repriziraju u tim nekim pauzama, jer s obzirom da svaka opština danas ima svoju muzičku, da kažemo, odnosno radio stanicu, iskreno ja sam sit muzike, ali naravno treba to razumeti.
Da, bit će i repriziranje emisija, to se već i dešava tokom leta, tako da ne brinite.
I dozvolite još jedno, u mladosti sam se jako bavio sportom, čak što više u nekim sam sportima bio više ili manje uspešan, četiri vrste sporta sam pružnjavao, ali sinoć sam bio do te mere postiđen da više uopšte neću gledati reprezentaciju.
Dobro, to sad kažete zato što ste se malo iznervirali, ali bit će to bolje.
Ne, nisam iznerviran, ljut sam.
Dobro, ništa.
Ljut sam.
Čuli smo, hvala vam Saša što ste se javili. I gledat ćemo da izađemo u susret i ovoj molbi, a to već radimo kao što ste i vi primetili, više domaće muzike na našem programu. Sada nas čeka Marija, ona se javlja iz Kelebije. Dobar dan, Marija.
Dobar dan želim. I ja sam jedna od slušateljki što sam htjela da kažem za ovu muziku domaću. Pozdravljam što ju je sve više na vašem programu, jer slažem se sa mišljenjem prethodnika, da to ne ponavljam. Uglavnom, meni još nedostaje izuzetno emisija Zemlja čuda. Jer je meni prijalo to što se ponekad susrećemo sa svojom malodušnošću, ponekad i sa vlastitim glupostima, jelako vernošću. Ali nadam se da ćete, ako ne baš takvu tu emisiju pod tim naslovom, da ćete uvesti nešto slično u jesenjoj šemi.
Ja vas uveravam da naše uredništvo sluša pažljivo sve razgovore sa slušalcima, tako da vaša...
I još hoću nešto da kažem, ja sam Mađarica.
Dobro.
I ja ne slušam baš toliko Radio Beograd, prepodne slušam do podneva, onda se prelazi na stanice sa mađarskim govornim jezikom, kako je to Novi Sad, RTV Panon, ili pak i radio stanice iz Mađarske. I možda baš i moje mišljenje nije toliko merodavno, ja se unapred izvinjavam. Mislim, informativne emisije, to su na nivou, to je u redu, tu nema šta da se zameri. Ali još nešto bi htjela u vezi muzike. Da li biste mogli da uvedete nedeljno jedan put ili dva put nekih pola sata, pa da nam predstavite muziku iz naše okoline? Šta se sluša najviše u Severnoj Makedoniji, u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj, Sloveniji, pa i susedne zemlje, Bugarska, Rumunija, Mađarska, okruženi smo njima.
Lepa ideja, pomenut ćemo.
Možda li to ne rade, ali znate, treba biti uvek prvi, treba probiti led.
Hvala nam.
Vidite kako je naš predsjednik probio led sa vakcinama kad ih je delio susednim zemljama.
Hvala na preporuci, Marija. Naši muzički urednici možda će imati sluha i za ovu vašu ideju koja je zaista lepa. Hvala, još nešto ste htjeli?
Ništa drugo, hvala na
pozdravljam
i na saslušanju.
Također i vama hvala što nas slušate. Marija iz Kelebije javila se. A Milan Bigović, evo, sedi sa mnom i sluša i naše slušalce. Evo sad kad je reč o sportu, imaju i ovakvih navijača. Neću sad više nikada gledam, kaže Saša.
Ima razloga za ljutnju. Kvalitetnija smo selekcija od Italije. To nismo pokazali sinoć u Pioniru. Imali smo veliku obavezu pred domaćom publikom. Zaista je neshvatljivo da smo odigrali onako bledo, ali kada pogledate ceo tok i priprema za kvalifikacioni turnir, mnogo otkaza, povreda, očigledno da i atmosfera nije najbolja, to se može naslutiti posle izjava pojedinih igrača, i kada se sve sabere, onda je rezultat takav. Nije bio problem samo u utakmici sa Italijom, mi smo ceo turnir u Beogradu odigrali na nižem nivou, ako se to tako može reći, u svakom slučaju slabije nego što smo mi koji navijamo i volimo očekivali. Mora se timski igrati, mi imamo sjajne igrače, imamo imena, ali imena, kako je to već i rečeno, posle utakmice ne igraju. Morate kao tim pokazati maksimum i to su nas
naučili
sinoć Italijani.
Da. Nikola iz Vršca čeka da ga čujemo.
Neće dugo.
Nikola, dobar dan, izvolite.
Dobar dan, poštovanje.
I vama.
Nisam se odmah uključio, ne znam ko vam je gost.
Milan Bigović iz sportske redakcije Zbog Olimpija.
Milan Bigović.
Pozdrav veliki.
Gospodine Bigoviću, baš
izvolite.
Imam pitanje za vas.
Izvolite.
Ako možete da rešite situaciju,
ma možete.
Da se ja više ne nerviram.
Kažite, slušam vas pažljivo.
kad slušam utakmice, kad slušam utakmice, mene nervira, kaže, javljamo se sa Micića, sa Rajka Micića. Izvinjavam se.
Ništa.
I sada ispada da u svetu ko sluša utakmicu ispada da Zvezda nema stadion i ne spominje se Crvena Zvezda, jako se malo reklamira, a Partizan kaže javljamo se sa stadiona Partizana. Kako je to lepo čuti, na primjer. Ali nije lepo čuti javljamo se sa Mitića, a zašto se promenio taj naziv, to mi nije jasno. Zar nije bilo dobro da se tome Rajku Mitiću napravio spomenik, a da ostao stari naziv Marakana ili stadion Crvene Zvezde?
Evo, ako hoćete odgovor...
Da pravi spomenik i Sekularcu, pa posle svima redom da se napravi spomenik i Gajiću, Pižonu...
Da čujemo šta će da vam kaže Bigović na ovu primedbu. Ajde.
Veoma vas poštujem, ali imam drugačije mišljenje. Rajko Mitić je legenda Crvene Zvezde. Kada se sagleda celina, ne samo njegovi igrački kvaliteti, nego i ljudski, i to u jednom teškom vremenu u kojem je on živeo, a živeo je uspravno, i mislim da je možda i od svih igrača Crvene Zvezde pružio i najviše, mada nisam imao priliku da ga gledam, ali sam puno čitao o njemu. Potpuno je zaslužio da se stadion zove Rajko Mitić i verovatno u budućnosti će se i u Partizanu setiti da daju ime stadionu po nekom od svojih najboljih igrača. Lepo je reći i stadion Crvene Zvezde.
E, pa možda ja je samo to koristim, trebalo da koristim.
Ja to koristim u prenosima, ali, kažem, ponekad i javljamo se sa Mitića, moram da priznam. Različita su mišljenja, ja sam vas čuo, u buduće ću nastojati da govorim i stadion Crvene Zvezde i javljam se sa Mitića, da biste i vi bili zadovoljni, a verujem da jeste.
To će možda koristiti i ostali reporteri. Nikola, rešili smo vaš problem. Hvala što ste se javili. I sad možda, Milane, da progovorimo o kojoj reč o tvom odlasku, tvom i kolegijom Slobodana Maletića na olimpijadu. Nije vama ovo prvi put da idete da izveštavate sa ovakvih svetskih i najvažnijih sportskih događaja. Ova olimpijada specifična pomalo kao i sve što se tiče susreta ljudi ovih godina, ali tako, pandemijskih.
Potpuno drugačija i nema iskustava. Tako da idemo u nepoznato, čeka nas u Japanu karantin. To je jedna specifična situacija gde mi dolazimo posle dva testiranja u Beogradu i odmah se testiramo tamo. Slušaoci su verovatno čuli da je Veslač Vasić, koji je bio na pripremama u Grčkoj, odleteo je u Japan iz Atine sa dva negativna testa. Tamo je naravno odmah testiran. Tako ćemo i mi prolaziti praktično svakodnevno, i nalaz je nažalost bio pozitivan. Tako da je veliko pitanje da li će Vasić moći da nastupi u veslanju, a očekivali smo u veslanju možda i medalju. Specifično je, vrlo teško zbog procedura, zbog COVID-a. Rekoh, mi smo tamo u karantinu 14 dana kada sletimo 20. ovog meseca. Praktično dve nedelje ćemo moći samo da idemo ponekad na borilišta, uglavnom u IBC. Bićemo svakodnevno praćeni preko naših telefona. GPS mora da bude uključen sve vreme, takođe i Bluetooth. Nećemo moći ni da odemo do prodavnice preko puta hotela, a i u samom hotelu moći ćemo da budemo samo na spratovima koji su nam dozvoljeni. Dakle, ako smo na trećem i četvrtom, a ima
nema
nas 30,
odlaska na peti.
Nema odlaska na peti. I vrlo će biti rigorozni. Odmah će se to objaviti na društvenim mrežama kako ne poštujemo domaćina, ako prekršimo bilo šta. Na takmičenju moramo biti smireni. Ako smo i u pravu, ne smemo pokazati nervozu, jer će u istom trenutku Japanci reagovati negativno i nećemo ništa uraditi.
Da zastanemo malo u razgovoru o predstojećoj olimpijadi i da čujemo Dragana iz Vršca, koji se javio na jedan od naših brojeva telefona 655-3370 ili 655-3371. To su brojevi otvoreni za vas još nešto više od pola sata. Dragane, dobar dan, izvolite.
Dobar dan.
Slušamo vas.
Ništa, ja bih iskoristio ovu priliku da u jednu ruku pohvalim emisiju kritičke sadržine kao što je Radar, pomno je slušam i meni nedostaje Zemlja čuda i gospođa Milekić. Siguran sam da se to neće vratiti. Ona je kroz jednu ironiju i čak sarkazam vodila sjajnu emisiju o zbivanjima i našem življenju u ovoj zemlji.
Radar je emisija drugog programa, ali tako, gospodine Radar?
Radar je emisija drugog programa, slične sadržine, tu se javljaju na početku stručni ljudi, sociolozi, psihijatri, psiholozi i tako dalje. Tako da je nama, običnim ljudima, teško da posle njih kažemo kad oni već sve kažu. Ali je to interesantno zato što ja tako doživljavam tu emisiju, da ja moram da nađem nešto da kažem što oni nisu rekli, što oni su obrazovani na visokom nivou i malte ne naprave jednu suštinsku retrospektivu, i onda se ja trudim da kažem nešto što nije rečeno u tom kratkom vremenu. Tu mi pomaže izuzetno sjajan voditelj, sjajan novinar, mislim, ja sam vrlo strog u sudu, međutim, ovo je izuzetan novinar, gospođa koja vodi taj program, gospođa Božović
Milena Manić. Božović-Manić. A jel slušate nešto na prvom programu, Dragane, sada?
Pa slušam. Ja uglavnom obazirem se na te emisije koje mogu da daju, koji imaju smelosti da gledaju istini u oči, da daju taj neki kritički sud, kritičko mišljenje koje će nama olakšati život i da nas naprave da budemo bolji, da damo neki pečat i, što kažu, ono da ne iskaljamo život koji nam je dat. Znate, to je jako retkost danas, ali uglavnom svi izbjegavaju to da imaju na umu, potpuno im je sve jedno, utapaju se svi u neke endemske korupcije, u neke... Vidite ovo oko sporta. Ja nisam neki čovek koji prati taj sport, pogotovo sam alergičan na fudbal, tu je jedno mafijaško kolo, strahovito, tako da mi se to... Neću da upotrebljavam te ružne reči, ali prosto mi nije ugodno da to posmatram, pa izbegavam. Međutim, mi sport ne doživljavamo kao sport. Ovi košarkaši su izgubili, u svakom porazu je buduća klica pobede. To su jako kompleksne stvari. Znate, meni smeta što se, recimo, poraz samo jednom ponovi, a sve pobede prosto
padaju u vodu, da.
Glavu.
Da.
Ne, pobede toliko se puta ponove, a međutim, vidite, to je jako, kažem, složeno pitanje. Tu bi trebali doći novinari koji imaju kritičko mišljenje O tom sportu na jedan valjan način, jer bez kritičkog mišljenja ne može da se dođe do boljitka. Da. Koji su stručni i koji će to sveobuhvatno da obuhvate. Jer to su mnoge stvari u pitanju.
Nije možda malo da edukuju i navijače, razumeli smo.
Naravno, da im objasne o čemu se tu radi, o čemu se radi u fudbalu, zašto fudbal toliko lošu sliku stvara, i košarka i tako dalje. Mi samo forsiramo pobede.
Da, Dragane, izvinite, nemamo mnogo vremena i zbog ostalih slušalaca, ako jeste negde pri kraju, da se pozdravimo ili ima još nešto važno da nam kažete?
Više propagirate istinu. Više propagirate kritičku misao.
Dobro.
To će, verujte, jer vi ste javni servis, vi imate u neku ruku i obavezu, ali i kao ljudi, da imate više hrabrosti, da ne vodite neku konformističku ili oportunističku politiku, da slušujete šta vlast voli da čuje. Znači, kažite narodu otvoreno, time ćete dati i sebi na značaju i društvu pomoći, i na kraju krajeva svi ćemo biti bolji ljudi. To je otprilike što sam htio da kažem.
Hvala što ste se javili, Dragane. Hvala, javio nam se Dragan iz Vršca. Čeka nas još i Ranko iz Obrenovca, pa da ne čeka previše. Ranko, dobar dan, izvolite, slušamo vas.
Dobar dan, pozdravljam vašeg gosta. Neću da se naljuti ako mu kažem
neću.
Da su Marko Marković i Jordan Ivanović imali više podataka u glavi od današnjih novinara.
Pa dobro, Milan je mlad, polako.
Dobro, nemoj da se naljuti.
Nisam se naljutio, naprotiv, pomenuli ste legende Radio Beograda i našeg posla i veliko mi je zadovoljstvo što ste ih pomenuli. Evo i ja ću Marko Marković, Jordan Ivanović, pa ću dodati Miodrag Stojiljković, Mijailo Kostić.
Da.
Sa velikim zadovoljstvom.
Dobro, ali vi tu nalazite sad samo razliku u broju podataka s kojima se raspolaže.
Pa htio sam još da pitam gospodina Vigovića koliko je puta radio prenose iz Novog Sada,
Niša, Kragujevca, Valjeva i centralne Srbije, Prištine, Kosovske Mitrovice. Interesuje me šta je tehnički potrebno i da li to vaša dopisništva imaju da se uradi prenos. Složit ćete se da Nemci nikad ne igraju u Berlinu, da Italijani nikad ne igraju u Rimu, nego išetaju po čitavoj zemlji. I možda i sam ključ neuspeha naših košarkaša je u tome što Beograd, monotonija, upali su u neku apatiju, svako vuče na svoju stranu, a da su igrali, na primjer, u Kraljevu, publika to ne bi dozvolio. I voleo bi da objasni, pošto je on u tom poslu, ko određuje gde će i kada igrati reprezentaciju.
Evo, Ranko, odgovor stiže odmah. Milane.
Odmah ću vam odgovoriti, mislim da ću biti realan. Nemamo, dragi, mi odgovarajuću infrastrukturu. Jednostavno, malo je stadiona u Srbiji koji mogu da odgovore visokim zahtevima Evropske fudbalske unije i Svetske fudbalske federacije. I stadioni Crvene zvezde i Partizana i Vojvodine nisu na visokom nivou i jedva ispunjavaju uslove. Ali neke stvari se menjaju, bit će potrebno vreme. Pretpostavljam da znate da će Srbija uskoro izgraditi barem 7 novih stadiona širom naše lepe zemlje i da će se tada stvoriti uslovi da reprezentacija češće bude širom Srbije. To bih ja voleo. Ako se sećate, vaterpolisti su često bili i u Kruševcu, Nišu, Zrenjaninu, oni to koriste, ali oni imaju uslove. Imamo dobre bazene, pa da ne zaboravim Šabac, i tamo imamo sjajan bazen, to koristi vaterpolo reprezentacija, fudbalska reprezentacija ne može, zato što stadioni u Srbiji, uključujući i naše najbolje, nisu na željenom nivou. I to moramo da menjamo. A što se tiče pitanja da li sam bio na tim stadionima koje ste pomenuli širom naše lepe zemlje, jesam. Imao sam priliku i zadovoljstvo, u poslednje vreme sve manje, iz mnogo razloga. Znate da fudbal nije ono što je bio, ali verujem da dolazi vreme kada ćemo ponovo biti i u Čačku, Kruševcu, Užicu, Šapcu, Subotici, Novom Sadu, Zrenjaninu i da ćemo se javljati sa tih stadiona.
I sada i pre male pauze u emisiji da čujemo još jednog slušalca iz Dragačeva, ali tako, dobar dan.
Dobar dan.
Izvinjam se, zaboravila sam ime, mada mi je rekla producentkinja. Vi ste?
Milić Domanović.
E, Domanović, imate odlično prezime, ajte da čujemo šta vi kažete.
Pa ako asocirate na Domanovića, stradiju, na vođu, na Vangu i tako dalje.
Da, da, sva ta dela.
Nećemo o tome.
Dobro.
Da. Pa kratko, pozdravio bi naravno i Bigovića.
Hvala puno.
Nije kritika, ne pomenu Vlada Radičevića, pomenujem Jajla Košića, svaka čast da ono brzo, da kažem što ste rekli, ko su sve legende vašeg posla, je li tako?
A jeste, vlade, ali mogu li da kažem zašto nisam pomenuo? Ja sam pomenuo Marka Markovića, Jordana Ivanovića, Miodraga Stojiljkovića, Mijaila Kostića, oni nisu među živima. Tako da imate razumevanja zbog toga sam
uvažavam.
To tako uradio.
Dobro, da vas čujemo.
A možda i nije umesno da mi koji
da,
smo
ocenjujemo
sada
jedni
na sceni
drugi,
ocenjujemo
da.
Jedni druge. To će pokazati vreme.
Ja mnogo zaista cenim, Bigović se dobro priprema, ranije sam se malo išalio na temu objektivnosti, ali odustajem od toga.
Dobro, imate li nešto o sportu ili ćete nešto drugo?
Slobodno recite, izvolite, kritikujte.
Predlog neću kritikovati, naprotiv.
Kažete predlog?
Da li je Radio Beograd ili vi, koji sto, mi sa velikim ovako zanimanjem čekamo taj ponedeljak prvi u mesecu, da kažemo svoje predloge, jel tako, da kažemo svoje kritike. Ali ja bih nešto predložio, da li od ovoga što smo za zadnju godinu dve predlagali, da li ste imali neku analizu, šta se od toga usvojilo? Šta je prošlo, što bi rekli, da vaša uredništva ili ljudi koji to rade i čuju nas kao vaše slušalce, da li ste nešto prihvatili, rekli, evo, pomerili smo.
Ja evo, neke stvari jesu, ono što ja znam, mogu da vam kažem, danas su i slušalci rekli da su muzičari izašli u susret sa više domaće muzike, a mi koji radimo sa slušalcima, obično radimo temu na neka od pitanja, na primjer, bila je priča o čujnosti, bila je priča o gramatici, zbog toga što su slušalci mnogo o tome pitali. Ako sada mislite na nove emisije ili na neke...
Mislim na stare emisije koje treba da dobiju neki termin više, primjer, emisija za poljoprivredu, više put sam govorio samo jednom, sedmično, vi ste govorili kako i magazinski pristup imate, kao obrađuju se teme, ali definitivno da li može da se napravi analiza šta se prihvatilo od svih nas koji smo navodno nešto predlagali.
Da, a poenta u novim emisijama i sadržajima je često u problemu zbog broja ljudi i ograničenja te vrste. Mi ćemo svakako da se trudimo, poljoprivreda i nama u glavi kada je u pitanju tematski obrađivanje.
Ali... Zdravlje i hrana, zdravlje i hrana.
I to se radi skoro na dnevnom nivou, verujte, u mnogim emisijama. Ono što vi želite, kako ste i rekli i prošli put, je da se još jedna emisija o poljoprivredi napravi na našim talasima. To još nije do nas došlo da li se o tome pričalo, ali evo, ja ću svakako da se obavežem kada budem sljedeći put radila ovu emisiju da se raspitam šta se tu dešava, pa ćemo vam reći, gospodine Domanoviću, stalno ste slušalac, pa vas znamo.
Puno sreće u budućnosti.
Hvala i vama na javljanju.
Hvala puno, sve najbolje.
Prijetno i vama, mala pauza reklame muzika, pa nastavljamo priču sa Bigovićem i vama, poštovani slušalci. Up with it girl, rock with it girl, show them it girl, with a bang bang, bongs with it girl, dance with it girl, get with it girl, with a bang bang.
Yeah. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Spektakl na Tašmajdanu, 16. jula. Veliki solistički koncert Bajage instruktora. Karte na svim prodajnim mestima tiketca. Bajage instruktori, 16. jula.
Kada imaš svoj posao, jedna odluka pravi razliku. Odluči se za A1, jer kada radimo zajedno, svi smo kao jedan. Uz biznis tarife izaberi 5 telefona A1 Alfa 21 i za dinar dobiješ još jedan. Uz čak 3 godine garancije na sve. Jedna odluka za dobar posao. Tvoj biznis od tebe počinje. A1.
Novi kompakt disk Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u izdanju PGP RTS-a. Antonin Dvoržak, Simfonija broj 9 iz Novog sveta. Dirigent Bojan Suđić. U prodaji.
Senior Postpaid. Nova MTS tarifa u ponudi. Jer mislimo i na naše starije. Neograničeni razgovori i poruke i sve to po neverovatno povoljnoj ceni. I to nije sve. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili pozovite kontakt centar. MTS, tvoj svet. Eko.
Danas časova i 40 minuta, slušate magazin na prvom Radio Beograda 1 i kako je prvi ponedeljak u mesecu, tako je ovaj sat posvećen uključenjima slušalaca Radio Beograda 1. 011-655-3370, 655-3371, 655-3372 i 655-3373. Još 15 minuta su otvoreni za vaše pozive. Jedan od ovih brojeva okrenula je i naša slušateljka Aleksandra iz Beograda. Dobar dan.
Dobar dan, Aleksandra ovde.
Izvolite.
Ja sam toliko srećna što ste dobili gospodina Bigovića. Ja uživam da slušam sve prenose. Ja sam zbog njega zavoljala spot.
A da znate kako se on sada smeška, zadovoljno, to ne biste verovali.
Hvala vam puno, Aleksandra.
Ali verujte mi.
Žive bili.
Ja slušam i gospodina Dičevića. Slušam sad sve. Nema tu više. Ali toliko imate, gospodine Bigović, glas, fenomenalan. To je nešto strašno, djelujete tako pozitivno. Čak i kad gubimo i kad je nešto, ja kažem, nema veze, bit će dobro, tu je gospodin Bigović. Prosto ne mogu da verim, nikada na meni nije tako delovao nečiji glas. I razgovarala sam sa nekim mojim prijateljima i svi kažu, čovek ima glas fenomenalan, pa ovo je, kaže, radiofonično, nešto strašno.
Pa baš da lepo znate od vas što je tako.
Ali mnogo, mnogo su lepi prenosi. I
trudimo se.
I želim kolege, vam sve najbolje u Japanu, naravno da ću sve da pratim. Želim vam da vam uspešno, da bude stalno negativan rezultat, naravno. I znam da će biti fantastično i znam da ćete biti kao uvek dobri i neću da zadržavam, verovatno želi još mnogo više i njih, inače pozdrav veliki za Radio Beograd. Ja nemam nikakve primedbe, vremena su takva kako su, svi rade tu fantastično svoj posao, ne možemo sada gledamo na neke tamo sitnice i na nešto.
Hvala,
trudit ćemo se da opravdamo očekivanje.
Gospodine Bigoviću, učili ste me, verujte mi.
Eto.
Ja čak snimam, baš vas i tako slušam nekad opet, toliko pozitivno delujete.
Ovo je fantastično, terapeutski.
Ništa lepše nisam mogao da čujem. Samo možda rečenica, čovek mora da se bori i u životu i u sportu. Teško je svima nama, danas pogotovo. Tako da, šta nam ostaje drugo nego da se borimo do kraja?
Evo, ovih lepih reči od Aleksandra, na kojima i mi zahvaljujemo. Bigović
puno.
Naročito, čeka nas Milan iz Sremske Mitrovice, pa da čujemo i njega. Milane, dobar dan, izvolite. Radio Beograd ovde.
Dobar dan.
Dobar dan, slušamo.
Ma, ovo ću ja mnogo istine da kažem, godinama i decenima.
pa nećemo moći toliko. Ajte ukratko, nešto najsvežije.
Od sinoć te utakmice košarkaške, poštenu istinu, voditelj je rekao dva puta, koliko u razmaku 10 minuta, aj tako nekako, da su košarkaši naši pogrešili milion puta. Pošteni moj mozak je izračunao matematički, od tih 20 minuta košarkaški utakmica traje 1200 sekundarica. Koliko malo, kao dinara, kad bi plata bila 1200 dinara.
Pa dobro, to je metaforički, htio malo da pojača utisak.
Stvarno je istina.
Da.
I dva puta je ponovio, aj dobro to, aj u glavu, aj da ženske glave to ne primećuju, njima je važno pričanje i tako to.
Pa jest.
Da je neka pametnija ženska glava izračunala da to utakmica košarkaška traje 1200 sekundi, toliko malo kao u dinarskim platama, toliko mala brojka, a on reče milion.
I šta je druga stvar?
Ukradena lopta. Mesecima i godinama unazad tu programu kažu voditelji ukradena lopta, to tako ružno zvuči, ukradeno kao lopovi kad spale neku firmu, kad ukradu banku i tako nekako ko što se događalo i poštu. To treba i pošteno, kako to drugi zemlje nazivaju, ne znam ja. Teo bi da znam, preoteta lopta u redu, u sportskim sposobnostima, veštinama, znanjem i tako to. E, ajde. Kako vam bude, pričajte opet kako vi hoćete, ali ja kažem ono što ja primećem nelogičnosti.
Da li govorite o televizijskom prenosu ili radio prenosu?
Ma nemam televizor već 12 godina u nas.
Dakle, samo radijski je u pitanju, dobro.
E, ali imam 2-3 radio aparata u kući, tako služam po 2-3 radio stanice, sa vremena i kugijske poslove, radio majčarske i svakakve inovacije, što jako volim, kad su retki emisije o nauci, proverenim dokazima, tvrdnjama i tako šta sve inovatori naprave.
Dobro, ili imaš nešto, gospodin Milane?
Ma ima, kako da ne, 17 godina u nas.
Dobro, ali onda neki sljedeći put. Sad ćemo se zaustaviti na ove dve primjedbe, jer čekaju još dva slušalaca, a Bigović će da zapamti ovo s ukradenom loptom, pa ćemo da kažemo koju reč o tome. Ali posle Miloša iz Gornjeg Milanovca. Dobar dan, Miloše.
Alo, dobar dan.
Izvolite.
Želim da pozdravim vas u studiju i gospodina Bigovića.
Hvala lepo.
Koji je vrhunski reporter. Vrhunski reporter.
Hvala vam puno.
Strašan čovjek, ume da izveštava onako kako, što ono kažu, ko Radivoj Marković.
Lepo.
Teo sam da dam predlog, ako je moguće, u emisije da se uključuju i da se dovedu u goste ovi iz ministarstva, recimo socijale, građevinarstva i zaštitnika građana. Recimo.
Evo, danas nam je bio zaštitnik građana.
Pa mislim, jeste da. Bio, ali mi...
Na drugu temu, dobro.
Na drugu temu.
A vi mislite da uključujemo slušalce dok su oni tu pa da pitaju, to ste rekli?
Da, direktno pitanja, recimo gospođu Kisićku.
Dobro, razumeli smo,
Mnogi ljudi bi hteli da se informišu po pitanju nekih prava, šta ti ja znam.
Dobro, čuli su vas, nadam se, naši urednici, pa ćemo vidjeti šta će s tim biti. Hvala i vama, još Lenka iz Beograda, da čujemo i vas, dobar dan. Izvinite, Lenka, ako ste čekali, ali evo sad ste vi na redu.
Ništa, pa čekam.
Evo, slušamo vas.
Jel me slušate?
Da, izvolite.
E, dobar dan, pa evo ja mogu samo sve naj da kažem za Radio Beograd, u tom smislu da ovom narodu pomaže u svakom pogledu. Jedna moja primjedba, ako možda se usliši, mislim da je mnogo tog muzičkog programa, ne samo sad, nego slušamo neke marginalne ljude iz toga, iz te oblasti koji pričaju svom životu. Nije to bitno, zašto Bajaga ili ovih vrhunskih muzičari njih nema, mislim i ne moraju da budu, jer mi njih slušamo kad hoćemo. Znači, to malo da se reducira nekako. To je moja primjedba.
Mm-hmm.
A drugo, zaista nemam nikakvu drugu primjedbu. A mislim da danas vaš gost Bigović više smeta nego što doprinosi, jer on uzima vreme nama.
Pa dobro, ima tu istine. Ali evo, mi pokušavamo da budete i vi i on nekako da stane sve to u ovu našu priču.
Pa mislim, malo to treba dobro, se redukuje. Jer
Pa evo, ja pokušavam da redukujem, ali to je sportski reporter, ne može to lako, znate.
Eto, to, ta primjedba, znači, dobro. Te marginalne muzičke grupe, razumeli, ne znam nijako.
Pa da budu poznatiji muzičari, znači, poznatije i veća imena. Okay.
Važno, a svaka vam čast to što pomažete u uzdizanju kulture našeg naroda. Ima divnih putopisnih vaših članaka u nedeljnim dodacima. Možete i to da pustite da se pročita.
Da, jasno.
Znate, recimo, to što je važno za našu kulturu.
Hvala najljepše, Lenka, što nas slušate i hvala na predlozima. Hvala što ste se javili. Još jedno pitanje za Bigovića koje bismo morali da postavimo, meni se čini, u ovoj emisiji jeste kako će Radio Beograd izveštavati s olimpijade? Čuli smo o nekim uslovima ovogodišnjim, vrlo specifičnim što se zdravstvene situacije tiče, ali što se sportskih prenosa tiče, kako će to ići, kojom dinamikom?
Vremenska razlika je +7. takmičenja noću i ujutru po našem vremenu. Naravno, na početku ćemo pratiti kroz uključenja i kroz izveštavanja, kasnije i prenosi. Biće tu i specijalna emisija koja počinje u 15 časova i 30 minuta Olimpijske igre od 23. jula. Da ne ostanem dužan, ukradena, osvojena lopta, moramo jednostavno menjati reči u prenosu. Ne možemo stalno da govorimo osvojeno, pogodak, nekada ćemo reći gol.
Zaista ukradena je samo metafora i ne misli se na krađu, to bi trebalo da shvate
slušalci. Moraju da shvate i mi često kažemo u žargonu ukradena lopta, ali ne možemo uvek to potencirati da je
jasno,
u žargon.
Jasno je to nama, ali ja sam htjela da kažeš to i za slušalce. E sad, sigurno, treba biti i svestan toga da će vaši prenosi biti zavisiti i od kvalifikacija naših sportista.
Sigurno,
tako?
Verujemo da će biti uspešni. Košarka bila prošla, ali ne zaboravite, imamo žensku košarku, imamo basket 3x3, imamo plivanje, streljaštvo, veslanje, stoni tenis, vaterpolo, ženska odbojka, tenis, Novak Đoković,
da,
i
naravno,
ne samo
naravno.
Novak Đoković, atletika, rvanje, karate, boks, judo, tekvondo, imamo aduta, u Riju je bilo 8 medalja, ali da ne oduzimam vreme pa će se slušaoci ljuti.
Evo, Zorica iz Barajeva neće da se ljuti, sigurno sad ćemo da čujemo šta će nam kaže i ona. Dobar,
da se ljuti, mada je gospodin što skazali oduzeo malo vremena, ali vredi.
E, pa eto.
Prema tome, hvala vam. Tako, ta utakmica nas je sve malo uzdrmala, pa morali su ljudi da to razgovaraju. Ja sam htela ipak nešto u vezi sa radijom.
Izvolite.
I ja sam zadovoljna i slušam isključivo Radio Beograd 1 i zadovoljna, ali imam i nekih primjedbi. Pojedini izveštači, voditelji, ostali koji vode programe, malo govore prebrzo. Ima tu starijih kao što sam ja, pa koji ne mogu baš da prate tu brzinu govora. Liči mi na nekadašnje daktilografe koji su se takmičili ko će više slova da ukuca za jedan minut ili ne znam koliko.
Meni često slušalci zameraju da sam prebrza. Ja moram samo da vam kažem da čoveka ponese karakter, to je malo teško imati stalno u svesti da morate da se usporavate.
Verujem, ali vi govorite razgovetno, a ima onih koji malo smrše, kako bi se to kazalo u govoru, pa i to još doprinese da se baš ništa ne može da razgovorite.
Da. Jel verujete da nama iznad mikrofona, izvinjam se što vas prekidam, stoji jedan natpis odštampan vrlo onako krupnim slovima, govori glasno, lagano i jasno. Dakle, svaki voditelj koji ovde sedi ima to pred sobom, ali eto, to vam je u karakteru ponekad.
E, još nešto u vezi sa uzrečicama, ja ih zovem štake. Ni štapovi, nego štake. Toliko ih ima. Ovo što se kaže, ovaj, to nam je već kućni ljubimac, ovaj, to retko koji čovjek da ne upotrebi i tu reč, uzrečicu. Ali ovo zapravo, koliko je uzelo maha ljudi moji, pa i gost se prosto takmiči sa voditeljem ko će više puta zapravo da kaže, da li na početku rečenice ili na kraju i tako dalje.
Pa žao mi ako je toga baš toliko, ali šta da radimo? Gledat ćemo da se popravimo.
Da je samo zapravo, nego ima da kažem, kako da kažem. Pa ja sam i zapisala ovde, ali neću da već se bliži, vrlo je blizu kraju.
Eto, kako vi znate i našu programsku šemu, tako imamo još jako malo vremena, Zorice. Jel imaš nešto?
Hoću da kažem da sam primetila neke izmene na račun toga što su slušaoci zamerili. Sada voditelj koji neku emisiju vodi pa ima gosta. Kad gost odlazi, on kaže sa kim je to razgovarao.
E pa eto, vidite da ima efekta nekog.
To je divno, jer ja, na primjer, ja moram da izađem negde, zvonilo mi negde nešto i a nisam se ni uključila od početka i baš me zanima ko je to.
Jasno.
Ali sad hoću da apelujem da se tako čini kad se govori dogodilo se na današnji dan. Isto tako ne budem na početku I govori i tek...
I nema odjave, jasno nam je.
Na kraju, pa treba da mu kaže bar dva puta ime i prezime. To
izvinite, gospođo Zorice, na samom smo kraju emisije, razumela sam šta ste rekli i hvala vam što ste se javili, sve najbolje vam želimo. Bila je ovo posljednja slušateljka i ja zaista sada moram i da odjavim emisiju, jer je ostalo svega još dva minuta do Srpskog na Srpskom. Milane, mnogo ti hvala što si bio sa nama. Želimo
hvala tebi, bilo mi dobro. Zadovoljstvo.
I nama također želimo...
Da najavi Miloš Panić, vodi žurnal u 15.30.
Danas, dobro.
Sretno mu bilo.
Eto, lepo, a mi vam želimo uspeha i dobro, dobro prenošenje svih naših učešća, svih naših sportista, a i njima želimo uspeha. Svakako čujemo se iz Tokija.
Trudit ćemo se, hvala puno.
Od 23. jula do 8. avgusta. Sa vama su danas bili ton majstor Žarko Bovan, Nataša Mančić, muzička urednica, Ljubinka Dobrilović, producent emisije. Ja sam Mirjana Nikić, mi vam želimo prijatan dan i sve najbolje. Hvala svima koji su se javili. Sa vama ćemo biti i prvog sljedećeg ponedjeljka u mesecu koji je pred nama, dakle avgustu. Tu smo, pa ćete, vi koji niste stigli, onda možda imati da kažete koju reč u našem programu. Svakako, ostanite uz talase Radio Beograda 1.
Srpski na srpskom.
Šostakovićeva simfonija pod rednim brojem 7 poznata je i kao Leningradska, a od posljednjeg svjetskog rata tepaju joj Simfonija slobode duha. Priča o Leningradskoj simfoniji počela je pre nego što su Hitlerove trupe umarširale u Sovjetski savez. Šostaković ju je napisao kao poručbinu Leningradskog simfonijskog orkestra za sezonu 1941-42, a njegovi prisni prijatelji tvrdili su da je čuvenu temu iz prvog stava najprije zamislio kao temu Staljina. Ali kad je rat počeo, odlučio je da to ipak bude tema Hitlera. Sam je govorio da je to nemačka tema ili tema zla, ali i da su teme njegove muzike teror, ropstvo i pritisak na slobodu duha i da je sedma simfonija posvećena borbi protiv tiranije i totalitarizma.
Možda su u toj muzici materinske suze, ili čak osjećanje kada je žalost toliko velika da više ni suza nema.
Srpski na srpskom.
Leningradska simfonija piše se velikim početnim slovom kao naziv umetničkog dela, kao i Leningradski simfonijski orkestar, iako sadrže prisvojni pridev izveden od vlastite imenice. Kada takvi pridevi označavaju samo pripadnost i završavaju se na ski, ški, čki, pišu se malim slovom. Veća kompozicija pisana za simfonijski orkestar, obično u četiri stava, zove se simfonija, sm. Došla nam iz grčkog i izvorno značenje joj je saglasnost ili sazvučje. Ako počinje rednim brojem, on može biti arapski s tačkom ili rimski bez tačke, a simfoniji sleduje malo slovo. Lenjingradska simfonija nije ni Petrogradska, ni Sankt Peterburška, jer se umetničkim delima naziv ne menja prema istorijskim prilikama, a prezime njenog autora je Šostaković, a ne Šostaković, mada se u pravopisnom rečniku i starijim izvorima mogu naći i oblici slovenskih prezimena na ić. Danas se kao norma uzima zadržavanje nastavka ić u svim slovenskim prezimenima, osim u srpsko-hrvatskim.
Kada su Nemci počeli da bombarduju Lenjingrad, Šostaković se oglasio preko radija.
Ako nastavim sa radom i uspem da napišem i treći i četvrti stav, bit će to moja sedma simfonija. Zašto vam ovo govorim? Zato da svi vi koji slušate radio znate da život u našem gradu nastavlja da se odvija potpuno normalno.
Lenjingradska simfonija prvi put je izvedena u Kujbiševu i Moskvi marta 1942. Potom u Londonu i Njujorku, a u Lenjingradu na dan koji je Hitler odredio za konačni pad grada 9. avgusta 1942. godine. Širom grada postavljeni su zvučnici, a mnogi od njih bili su okrenuti ka neprijateljskim položajima.
Sa bolom i ponosom posmatrao sam voljeni grad, a on je stajao opaljen požarima, prekaljen u borbama i iskušan teškim stradanjima boraca. I onako surov, veličanstven, bio mi je još lepši i draži. Kako ne voleti taj Petrov grad? Kako ne ispričati celom svetu koliko je slavan, koliko su odvažni njegovi branioci? A moje oružje bila je muzika.
Srpski na srpskom pripremili glumci Jadranka Selec i Milan Milosavljević, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.